Gepleýär azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizde halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Russiýada Navalny tutga tutulugundan gara adamlary da sypyp bilmeýär. Russiýada tutsak aslynda opozisiýa lideri Aleksey Navalnyny goldamak üçin geçirilýän hökümete garşy protestler 23 ýanwarda tutuşýan mahaly 4 çağanın enesi Yelena Kalinina protestlere katmaşıp bilmedi. Şonun üçün ol öyödünün öyöd voluşlu demonstrasiyatını geçirmek üçün yer bilen ayırlı hovadı öydön daş çıktı. Ol demirgadık Arkhangelsk regionunun Zachanchi obosunu yerleşen cainin daşını 4 tane gar adım yatadı. Olara da yok olsun paşa, bu bizim yurdumuz yazgılı kardon kağıydası. Zachanchi'de geçirilen köpçülüklüğün piket deyip ol gara adamların suratlarını sosyal ulgamlarda paylaştı. Suratların üstüne bir topar komment ve like yağdı. Ertesi ir seher Kalinina'nın öyüne polisiye geldi. Olar kardon kağıdları ayırdılar. Kalinina'nın öyüdünü alıp kolay koltumdaki bir ova öte gittiler. Olar bunun yokordan Arkhangelsk'ın region payitahtından berilen karardığını aittiler. Deyip ol azatlık radyosunun Rus kulluğuna veren interviusunu aitti. Ol öyüdünü günah bildirilmezden gıysa vatın içine boşadılan onu. Sebebi görünüşünün hakimiyetlerin öyüdüsüne günah yönkep bilmenliklerini gurrun verdi. Rus hakimiyetleri Moskva'da Navalny oldu uçlarının öylerini reyit geçirip başka da 80'nin Gowrak şäherde yürüyüşlere gatnaşýan adamlary ýyzyrlaýan mahaly, hatda Kalinina'nın hyýaly kiçigirim hereketler hem agyr gaýtawly duçar bolýar. Jemgyýeti öwrenjilerin geçiren barlyklaryna görä 23 ýanwar protestlerine gatnaşanlaryň taz 40 kötürme demonstrasiýalara ilkinji gede gatnaşýar. Bu fakt Kremli aljyranlygy saldy we onuň guramçylary hasaba çekmek hem de şeýle çäreleriň gaýtalanmagynyň öňüni almak kampaniýalaryny mewjutdy. Navalnyň baş ýaranlarından Leonid Volkova garşy ýetkinjek ýaşyna ýetmedikleri protestlere öýüjükdirmek aýyplamasy esasynda günä bildirilýär. Ol bu ayıplamanı ret ediyar. Yönü ayıplama devlet tele yayılımlarının opozisiya hareketini avraydan düşürmeye gönüktürülen propagandalarına giyinlen ulanılıyar. 44 yaşlı Kalinina Santay'dan barha köpüleyen öğrenci dürlü pikirlilerden nel. Ol 2018 yılda Arkhangelsk regionunu Moskva'nın zivilini gaytadan işlemeye niyetlenen ulu zir zivil poligonunun kurulmanı karşı yerli protest hareketini kurmayıcıların hatarını meşgurluk kazanlı. Ol Arkhangelsk'te en çeme demonstrasyalara katılıyor. Munun üçin oňa bir näçe gedek jerime salyndy. Adamlar menden sen Navalnyny goldaýarmyň diýip soraýar diýip ol 17 ýanwarda opozisiýa lideri Germaniýa dalan bejerisinden soň Russiýa dolanan güni sosial ulgamlarda post paýlaşdy. Men jogap berýärin, men Putine garşy diýip Kalinina aýdýar. Navalny öýüniň nerw agenti bilen zäherlenmegini Kremliň eliniň bardygyny aýdýar. Bu hepde bolup geçen basyp ýatyrmalary we hökümete garşy geçirilýän protestlere gatnaşmazlyk barady. Resmiýleriň beren duýduruşlaryna garamazdan Rus opozisiýasy adamlary 31 ýanwarda geçiriljek täze ýürüýüşlere çagyrdy. Öýüne berilen käýince pitwa etmeýän Kalinina öz sesini eşittirmeye devam ettirecektiğini aydiyar. Yurtta yağdayları üytkötmeğin yeketek çaresi sesini çıkarmak ve korkmazlıktır deyip olaydı. Kar adımlar var adaydılığında olur en tevem dur. Belki olur yeni bir karagoğulluk ederler deyip sözünü koştu.